čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbobskoj gori, arhimandrit Luka. Evo, oče, mi nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka kaže da svi idemo na liturgiju kako bismo služili Bogu, ali ako nemamo osjećaj slave i svetosti Božije, znači li to da u suštini ne možemo da služimo Bogu svjesno i da smo pasivna stvorenja? Da li to znači da nemamo duhovne oči? Znači li to da treba da osjetimo u duši da smo nagi bez vrline svetosti božanstva, da smo bačeni u grijeh? I pita šta grešni čovjek da radi, da li da se i dalje boji i traži Boga, da ne posustaje i ne ropće?
Pa baš to, da traži Boga, da ne posustaje i da ne ropće, i Bog će vidjeti njegovu dobru namjeru i javit će mu se, kao što je i obećao Hristos Gospod kad je rekao: otvori volju moju, Bog će u njega sići, javit će mu se, on se javlja na razne načine, ali javlja se u duši, javlja se u poznanju sebe, tako da čovjek potpuno postaje i svjestan Boga i njegove blizine i da bude svjestan sebe u svom tom pregnuću uzlaska ka Bogu.
koju paralelu možemo povući između Svetog Save i brata mu kralja Stefana sa Mojsijem i njegovim bratom Aronom?
Ja ne znam koji bismo mogli tu paralelu da povučemo osim tih tesnih rodbinskih veza. Mojsije je bio prorok, Aron je bio prvosveštenik. Uzet je na službu zato što je Mojsije mucao, on je izmolio Boga da, istina time ga je malo i skoro da ga je naljutio što nije teo sam da preuzme tu službu, već je rekao, eto moj brat Aron, on govori dobro, pa neka on bude vođa izraelskog naroda, izabranog naroda, i Bog je na to pristao. A što se tiče Svetog Save, eto on je tu bio vođa naroda, a Sveti Stefan Prvovenčani je bio zemaljski vladar, mada pun takve pobožnosti da kada su ga gledali monasi u sljedenici kako se moli Bogu, jedan se stari monah zaplakao i kaže, kako to da se ovaj nauči većoj pobožnosti, kaže, ratove vodeći i državu vodeći, kaže, nego ja Bogu se moleći čita svoj život. I to tomu pokazuju njegove netruležne mošti koje se nalaze u sljedenici, koje vjernici livaju, jedne od najočuvanijih moštiju u pravoslavlju.
Kakav je stav pravoslavlja o futurologiji, pita slušalac?
Pa ne znam šta je futurologija ako nauka o budućim vremenima. Za pravoslavlje postoji samo jedna budućnost, a to je carstvo nebesko, a sve ovo je put ka tome. Praviti neki fetiš ili idol od nečega, od nekakve budućnosti koja će biti, zaista može da bude neki pucanj u prazno, razmišljamo o nečemu što nas se baš nimalo ne mora ticati. Najvažnije je da se postavimo kako treba u ovome vremenu u kojem smo i da u ovom vremenu zadobijemo buduće carstvo. A to šta će biti kroz 100, 200, 300, 400 ili 1000 godina koji bude, zaista mislim da je samo radoznalost ljudskog uma i da samo šteti njegovom nekom pravilnom duhovnom stavu.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi oca Serafima Rouze koji kaže, u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje.
Apsolutno, apsolutno. U patnji, a patnje su različite, ali to vam se sve svodi na ono, znate što kaže Jevrosima majka Marku Kraljeviću, ne može se carstvo zadobiti na duše ko se duvan pušeći. Nema otkrovenja Božje, nema uopšte bilo kakvog pravilnog duhovnog života ako ono ne podrazumijeva i tu patnju. Dakle, da shvatimo od čega smo, gde smo zabrazdili i da se iz tog stanja, da imamo želju da se izvučemo. Čovjek koji ne shvata da je sam dio Adamovog pada, teško da će moći da se približi Bogu. Ako smatra da je on to što je i da je Bog njemu dužan da daje sve što treba, neće shvatiti jednostavno uopšte ni osnove duhovnog života. Međutim, u patnji koja se dešava, nevoljnoj patnji, svaka patnja je nevoljna, i čovjeku se srce oblagorođuje, on shvata i dimenzije svog pada, pada čitavog Adama, ne samo sebe samoga, i onda to postaje plodna zemlja za sjeme Hristovo, da se tu zasadi ta istinska pobožnost. U patnji čovjek biva i osjetljiv i za druge, što ako je zaista ovako bez nekih iskušenja, bez ikakve muke, teško da može da dobije tu osjetljivost. A ako nema osjetljivosti za druge, nikad se Bog njemu neće javiti. To je onih 10 Božjih zapovesti, da se vidi da od našeg odnosa prema bližnjima zavisi naš odnos prema Bogu. Sveti Jovan Lestičnik to kratko kaže, kako možeš da ljubiš Boga koga nisi video, a mrziš brata koga gledaš.
Da li pohota očiju dolazi od našeg uma ili slobodne volje?
Pa uglavnom dolazi prilivom demona, njihovim predlaganjem, koje nažalost može da postane i identitet onoga koji je neoprezan i koji to prihvata stanu. Nažalost, ta pohota očiju je nešto što obilježava našu civilizaciju. I tu stvarno možemo da kažemo da, eto, davno je ovo prestala da bude pravoslavna civilizacija, zaista. Davno i postala je zaista pohod tijela i pohod očiju i gordost života, kao da je neki potpuno drugi duh ušao. Naravno, recimo, taj duh zapadne Europe koji je sav obilježen tom pohotom očiju, željom za stvarima, pohotom tijela i gordošću života i koji zaista djeluje kao potpuni antihrišćanski duh i koji formira tako generacije i zbog te vidne moći koju zapadna Europa ima, osvaja i ove druge zemlje i postaje u njima neka vrsta sistema, jednog mentalnog sistema koji treba dostići. Vi gledate danas recimo koliko ljudi ne može da ne gleda televiziju, nema čime drugim da se bavi, znate. Ne može da ne gleda kako je obučeno, ne može da otrpi ružnu riječ. To je sve ta pohot očiju, pohot. Ne može da se raduje bližnjim. Ne može. Duh zapadne civilizacije ne raduje se čovjeku. On se ne raduje ni Bogu, jer je Boga srozao na nivo čovjeka i to čovjeka kome se ne raduje. I Bog je tu postao, nažalost, na zapadu kao da je dio te civilizacije koja nije od Boga potekla, nego od pohote tijela i pohote očiju i gordosti života.
U Ižahelovime pojemo zadnju rečenicu koja glasi: anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Slušalac pita šta to znači?
Ne nevidljivo praćenoga, nego Bog jeste nevidljiv, nego nevidljivo ga prate anđeli. To pjesma kaže. Za naše oči nevidljivo, čitava ta situacija, ona se vidi samo očima duše i vjere, i zato se kaže koga anđelske sile nevidljivo prate, aliluja, aliluja, aliluja.
Ako je Jakovljeva liturgija iz drevnog hrišćanstva se služila u crkvama, zašto se kaže slušalac i u našoj pravoslavnoj srpskoj crkvi barem jednom godišnje na dan svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, ne služi ova sveta liturgija i zašto pojedini sveštenici kažu da je to novotarija koja želi da se nametne u našoj crkvi? Slušateljka pita kako može biti novotarija kada se i ranije u ranom hrišćanstvu služila Jakovljeva liturgija.
E pa sasvim novotarija ono što je bilo u prvim vjekovima, a starine su ono što je bilo u 19. vijeku, tako da smo malo tu obrkali lončiće, ali služi se sveta liturgija sveta apostola Jakova, služi se. Ja baš znam mnogo ljudi koji služe baš taj dan 5. novembra po novom kalendaru, ne znam koji spada po starom. I po tipiku ona treba još jedan put da se služi, to je nedjelja Bogootaca, ova pred Božić. Tu negdje pada oko nešto prije 1. januara, i eto te dvije nedjelje. A ona može da se služi ovako i svaki dan. To jeste malo, da kažem, mora čovjek da se, naravno sveštenik i hor, mora da se pripreme za tu liturgiju. Ona ne liči baš potpuno na ovo što danas služimo, liturgiju svetog Jovana Zlatoustog, mada je u stvari i Vasilijeva liturgija i liturgija svetog Jovana Zlatoustog su skraćene te liturgije. To je skraćena ova Jakovljeva liturgija koja ima jedan taj veliki pečat istoka i tih dugih svešteničkih molitava. Međutim, suština sama je potpuno ista. Nije sveti Jovan Zlatousti napisao svoju liturgiju da bi nešto posebno napravio u svom pokoljenju, niti je Vasilije Veliki to napravio. Oni su jednostavno samo radi boljeg organizovanja neke stvari u Jakovljevoj liturgiji, tim prvim liturgijama koje su služene, oni su neke stvari skratili tu i neke, eto tako da kažemo, samo malo uobličili da budu, eto, malo primjerenije, eto, određenom dobu. I sad, eto, zato ostala liturgija se u stvari iskristalisala kao najpogodnija liturgija tokom vjekova. Eto, Vasilijeva se služi 10 puta godišnje, ali nije to nikakav zakon koja treba da se služi. Međutim, jer to se iskristalisalo da je ova najpogodnija, a Vasilijeva, eto tako radi, tu se čitaju one duge svešteničke molitve isto, koje su, ja mislim, i najbolja katiheza. To je zaista, maltene ih treba čitati i van liturgije, toliko je to dubina kada on govori o kompletnom domostroju spasenja, kako je Bog od davnina slao proroke, slao apostole, govori u posljednje vremena samim sinom svojim kroz koga i vjekove stvorio, koje blistanje slave očeve, sjaj bića njegovoga. Sve to ide i to jako pomaže ovako u pobožnosti da se slušaju te molitve. E sad, u međuvremenu već je to postalo svima poznato i Sveti Ivan Zlatousti je skratio te dugačke molitve, tako da je to ostalo do danas. I očigledno je da je za nas i za ovo pokoljenje i tako i najbolje da se za to ustvari liturgija služi stalno. Vasilijeva je to u te dane kada je crkva odredila tokom velikoga posta i na dan Svetog Vasilija i na Badnji dan, a ova Jakovljeva liturgija, eto, kažem, to zavisi od episkopa i sveštenika, ona može da se služi zaista bilo kad.
Slušalac pita kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom, kakvo je to osjećanje ako čovjek posle pada gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se to moglo desiti, trebalo je ovako ili onako da uradi i kakvo je njegovo stanje?
Pa ja mislite da sve ovo jedan kratak odgovor, a to je da bi taj pretrebalo se ispovjeti. Znate, postoji i to nekakvo žaljenje zbog grijeha koje ne donosi oprašte čovjeku, jer jednostavno to pokajanje nije usmjereno na spasenje, nego je to na neko, da kažem, shvatanje samog stanja, ali pokajanje je životvorno, ono priznaje pad, ali ne priznaje pad kao svoje usmjerenje, već kao posljedicu toga što se desilo. A usmjerenje je uvijek ka Bogu i to se dešava na ispovijesti, zato bi trebalo da se ispovijedi.
Kada se mi pravoslavni krstimo sa tri prsta i da li su tako radili i apostoli, pita slušala.
Pa ja mislim, nisam siguran stvarno, ali ne znam da li za apostoli ima podataka uopšte kako je to izgledalo. Ima jedan zanimljiv detalj. Ja mislim da li je to sveta mučenica, ova Kekilija, sad ne mogu tačno se setim. Ostala je u katakombama jedna njena skulptura, istina, ona je iz tih prvih vjekova kada je bilo gonjenje, dakle blisko apostolima. A njena skulptura je iz 16. vijeka, uradio je čuveni taj Bernini, gdje je prikazao nju onako kako leži već mrtva i koja drži tri prsta u ime Svete Trojice, ovako drži ih razdvojeno onako. Što znači, Bernini to sigurno nije izmislio, to je on našao u njenom žitiju i to znači bilo stanje stvari da su hrišćani dizali tri prsta ili se krstili sa tri prsta u znak Svete Trojice. I drugih primjera zaista osim ovoga ne znam, ali to svjedoči o velikoj drevnosti toga znaka sa tri prsta. Mada vidite, recimo u pravoslavnoj Rusiji to baš nije bilo tako, oni su praktično tek u zadnjih ne znam koliko 300 godina prije toga su se krstili sa dva prsta, pa je zbog toga bilo onaj strašni sukob koji je tu bio i sa tim staroobrecima i tako, koji je bio tu, je dosta ljudi i nastradalo i tako dalje. Ali evo, za ovu skulpturu, kažem to, Bernini je u svetu Kekini ili Čečkini, tako oni zove, napravio sa tri odvojena prsta, ali ne može se od njega očekivati da je znao ta tri prsta ili da je bilo ko od rimskih tu građana znao da je to 15. vijeku, da je to nekad su bila sastavljena tri prsta, ali sama činjenica da su pokazana, eto, ta tri prsta pokazuje neka indikacija da je to vjerojatno bilo, da su se i u apostolsko vrijeme krstili sa tri prsta.
Da li je znak i izraz Hristove ljubavi nevolja i žalost? Da li je to dar Boži i kako čovjek da se vlada kada ga snađe tako nešto, pita slušateljka?
Pa ako može, ako je toliki jurak da to tako shvati, to jeste tako, ali to se uvijek jako lako shvata kad su drugi u pitanju, međutim kad je sam čovjek u pitanju, onda tu zaista trebaju našta da se to tako prihvati. Jeste, to je dar Božje ljubavi, to je Božja briga u nama, jer Bog nas hoće za vječnost, da se mi spasemo. Nije mu toliko važno kako će ovdje biti, u smislu kolika je briga njegova za vječnost. I Gospod zna koliko je opasno ako čovjek ovaj život provodi bez ikakvih iskušenja, kako može da se zaista napravi na jedno duhovno čudovište, recimo. Pogledajte danas, opet danas nešto pričamo o zapadnoj Europi. Pogledajte, recimo, zemlje poput Švedske i tako dalje, gdje religije nema nikakvog utjecaja. Ljude koji, neće oni da ubijaju ovako ljude po ulici, nisu oni takva čudovišta, ali kada pogledate ono što je Gospod postavio u čovjeka, ono što je zapretan u svakom čovjeku, na koji je način to razraslo u ovima koji su Božji ljudi, koji su bogopobornici, i ovima koji za Boga uopšte ne znaju, da shvatite da eto tako čovjek može da zaista dođe do nekog antipoda čovjeka, potpuno bezosjećajnog za sve što se dešava.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi svetog Jovana Bogoslova: i Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više, jer prvo prođe.
Ja ne znam zaista što tu treba da se tumači. Eto, to je samo s ovom rečeno. To je stanje u Carstvu nebeskom i to je slika raja.
Da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio, i da li se to dešava ne toliko zbog spolješnjih sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koji je duša prihvatila, i šta da radi grešni čovjek tada?
Pa da sagleda svoje grehe i da se ispovjedi. Gospod se povlači iz raznih načina. Zaista može da se povuči iz toga ako vidi da je nekako stvarno zlo u duši, a da se neće povući potpuno, uvijek će ostaviti mogućnost pokajanja čovjeku. A ima i to povlačenje radi vaspitavanja duši, isto onako kao majka novorođenče tako malo ostavi samo da ono sa suzama traži majku. Lijepa se onda majka pojavi i tako raste ljubav novorođenčeta prema njemu. Jeste tako isto i Gospod neki put se za kratko ukloni da bi čovjek bio u tom podvigu, dvigu, da se Bog ponovo vrati i da bi tako napredovalo u pobožnosti.
Evo, će bliže nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac je zamolio da pojasnite da li i kako se treba moliti za druge, naročito kad smo i sami nedovoljno utvrđeni u vjeri. Za nas, kaže, takve uvijek postoji opasnost donošenja nekog našeg suda o nekome za kojeg smatramo da mu treba pomoć, i tako mi odlučujemo da se molimo za njega, a u stvari time možda uzdižemo sebe hraneći vlastitu sujetu i gordost.
Pa dobro, lijepo rečeno, samo uvijek se treba, kad se čovjek moli za bližnje, normalno moli se za njihovo dobro, moli se za njihovo spasenje, ali uvijek treba da kaže neka bude volja Božja, zato što svako od nas normalno, i mi se i molimo, ne uvedi nas u iskušenje, ali neki put pedagogija Božja kroz ta neka iskušenja očvršćuje dušu, tako da zna Bog bolje šta nama treba nego mi sami. I onda moleći se da izbjegnemo iskušenja, mi se u stvari molimo da izbjegnemo oštećenja duše, a ako je za nas potrebnije i za naše bližnje da prođemo kroz neke iskušenja, Gospod to zna. I zato treba se moliti da bude volja Božja, da bi mi mogli da primimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim umom i svim bićem svojim.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodari, hvala i vama, i neka je srećan putevoditelj našega života, Sveti Georgije.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama. Bye.
duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.